Қадырлық радионың оқушылары, Қытайда ерлері өткен аптаның ақыры елан қыған қабірді, Юпырғын айысы зор күш білін, Юпырға ешкі бақмышылықыны тарақи қылдырып, Деққаланың кірмін өстірдіған еңі бір ел ашты. Нөвәтті бүтін айда 60 мың тұяқтек ешек бар болып, бұның үшіде 40 мыңы Юпырғының сортлық ешегі деп білдірді. Қабірдені ешек бақмышылықыны кеңайтыш үшін, Юпырғын айысы мәхсус бақмычылық майданларыны мәркез қыған алда, найдеке деққаланымы ешек бақмычылық білін шоғылынышқа етеклі ватқалығы көрістілген. Хабарда мәлім болышча, найлік үкімет вә партиком дайырлары бұның үшін төвән өсімлік қарыз беріш вә бақмычылық техники ардымы беріш қатарлық етібар сиясатларыны ел қойған. Қытай үкіметі хабарда Юпырғы ешегінің әмі ері гөхәр, әзәлдің «Османда әждірға көші, ері үзіде ешек көші» деген гүзәлінің бағалық үшін 2003 жылдан башлап Шәндон Юнчин Хонмей Гурохи Юпырғын айысыда мәқсус ешек көші пішіқла сауыт құрып, әр елі 120 тоннадан артық ешек көші мәксулатларыны ішіліп шықырматыды деп көрсәткен. Бәшіндіқлияна Юпырғын айысының нөвәтті асаслық ешек көші ішіліп шықырыш басыға айланғалықыны білдірген. Юпырғын айысыдыки 40 яшла атрапыдыки ұшақты жарат білін шоғылын отқан бір киши Қытай үкіметінің йол йорқы бойынша Юпырғын айысыда хақиқатан ешек бақмычылығының әвіж ағалықыны білдірді.
Бәзі бір көпиоты да бұл ешек. Азынат бір езіда шында бір кен дайырды ба. Бұны базаға кетіп сатыда әмді ешекінікке алдыны 4-5 мін көріп алыда пайдышқыда. Бұма жылды бүжін тұққан декен, ашы ады тұғылғалла балысы олса 1400 көр, 1500 көр алыда. Бәрі өзі 4-5-тен әнді көп етіп бақыдан да. Бәрі жоқ дегерді бүлішкедім ба. Бұнай бұл ешкен өзі бүшек.
Оның айтышча найдена ешек сойып, күшіні пішіқлайдыған жайлар бар болып, ерлік ұйғырла ойерлеге екін йолымайды екен.
Әм мәқсі еу ешек дөлттіріп сатыға елі бұл бағы бұл жарлықтан деп жәді. Қансылық ұлда, ұйғырла екін бағымайды оңға. Мұшы қаз жолды әріп еп күшілік өлкен.
Юпырғын айысыға ешек йорты деп нам беріліші қарта, бұл кіші өз есиятыны очқыш барлаштын баштартып мұндақты дей.
Аңышта майда аңында сәт аңында кеп. Бізімде үкімет тәшінде бекіттемес мұна. Ол мақсыз сәшін марка алды мұныңға. Мұна айна әмірде айшы ресім сүрет шықырғылық. Ал ешекілің сүретілі шықырғылық бар жағы үші нағай ішіне. Әнді халықтың бейтішіне бұл үлі екемес ма ба? Маңында тәшік қылып келемді. Қаға ішіне біз құпылынмаймыз мұныңды. Үкіметтің әбаш пилен ба ма?
Канадада мухажират яшаватқан Денизат Юсенжан қарым ұйғырла топлыш болтыр ақырашқан Қашқарның Юпырғын айысыға «Ешеклер юрты» деген намның беріліш яқыда өз пікіріне мұндақтап отыр қойды.
Найы бір мұсылманлы яшаватқан, ұйғыр халқымыз яшаватқан бір найыға «Ешеклер» деп нам беріші бұл Қытайланың бізге қиған яны бір қытымлық әң чоң хақареті. Бұныңғы сәбір қиылып тұғылы болмайдыған бір мәселе. Ешек мәнісін біріш арқылық инсанларының рухыны бұзылған бір хақарет. Дінге қылынған әң соң бір хақарет. Мұсылманла қылынған соң бір хақарет. Әгер ешекіне бәкіп, үзіні ішілуді дұға елігі сасы болуды, тичарет қисы болуды. Лекен оны бұғызлап, көшіні сәттеш, башқылағы егізуш үшін шариет бұның қатты рұқсат қылмайды. Көшіні еш махарам, Сетиш махарам, ишлеш махарам бу. Шунинг учун мен қатти бунинга қариштириман. Шундайқа бошқа мусулмон қариндошларимизни бунинга норозилик билдиришга тавсия қиламиз.
Хитойда ерларнинг хабардан ошкорланишча, Юпырғын айлик ҳукумат тармақлари яна Шандун ишек йилми ширкати ва Шиян Дапинг нефт асли ширкат қатарлиқ ширкатлар билан тўқтам тузиб, ишек гўши ва сутини пишиқлаб ишлаб чиқариш ширкатлари ва заводларни қурган. Есенжан қарым, герчі Қытай шеркетлерінің Юпырғыда ешек мәксулатларыны пішіқлап ішлеш базыларыны құршыдын қысмен ұйғырла мәнпәтләнген босымы, бірақ бұның Қытай үкіметінің текімі көп Қытай көшмәлеріні өткішіге ел ішіп бердіғалықыны белдіріп мұндақты дей.
Қытайыңынке әшей ішіне бағана қылыш арқылы кішіләге азақ мәнтат дегенде қылып тұрып, пақат бұл Қытайының яны бір қытым көчмен өткішіге вән Қытайланың санысының ауышыға яны бір қытым бағаны ертіп отқан кеп. Халқымыз көп нәсіні білінмейді. Дәмәл пұл қазандық, Қытайлық бұны сатымыз, біз оны өттәге еді, біз тұрмаған деген сатымыз деп қарайды. Дикі Қытайлы ешекіне үзінің жүтіде бақсымы болады, әр елде ешек деген оқшаш юғынайды. Сақат şunu bahane kılıp, bana bu işekli mündas, bizi gizletip ayırsanını tınlayacak, kazın izler, başka vakit kazanmayan pınlarını kazın izler deyiş, arkalık Nurgun Kıtaylarının işek yöt kişiye, şu banali ticaret kılış, arkalık Nurgun Kıtaylarının buraya yerleşige, sözcü bulduğun bir mesele.
Hüseyin Karım ahırda yerlik Uygurlarını, öz dini, medeniyeti ve milli ürp adetlerini kogdaşkı çakırdı.